Toshkentda O'zbekistonning Fransiya va Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlari muhokama qilinmoqda. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Marc Ayrault O'zbekistonga safari davomida turli doiradagi uchrashuvlar o'tkazishi xabar qilinmoqda. Tashqi ishlar vaziri Komilov bilan o'tgan uchrashuvda ikki o'rtadagi hamkorlikni rivojlantirish, mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi vaziyat gaplashilgan. Faollar Fransiya tashqi ishlar vazirining O'zbekistonga safari munosabati bilan qamoqdagi siyosiy mahbuslar muammosiga diqqat qaratishmoqda.
Shavkat Mirziyoyev hukumati bilan munosabati yomonlashib ketishga yo'l qo'ymaydigan darajada ko'tarildi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Abdulaziz Komilov va Jean-Marc Ayrault o'rtasida Toshkentda o'tgan muzokaralarda ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash gaplashilgan. O'zbekiston iqtisodiy sarmoyaviy hamkorlik rivojlanishiga umid bildirgan. Fransiyalik tadbirkorlarni iyun oyida O'zbekistonga kutilayotgan safari muhokama qilingan. O'zbekistonda hokimiyat almashish ortida mamlakat tashqi siyosiy aloqalarining qanday rivojlanishi diqqat bilan kuzatilmoqda. Yangi prezident Mirziyoyevning dastlabki xorijiy safarlari O'zbekiston uchun tashqi siyosatda mintaqaviy munosabatlar ustuvor bo'lishini ko'rsatdi. Mintaqadagi geosiyosiy kuchlar, Rossiya, AQSh, Xitoy, Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlar avvalgilaridan ko'p farq qilmasligi kutiladi. Mirziyoyevni Rossiyaga qilgan safari geosiyosiy yo'nalishda keskin o'zgarishlar qilish bilan kuzatilgani yo'q. Shu ma'noda sharhlovchilar Toshkentni Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlarda o'zgarishlar kutishmaydi. Ammo bu aloqalarning jonlanishiga umid bor va bu umid ko'proq yangi hokimiyatning siyosiy iqtisodiy tizimda islohotlar o'tkazish va'dasiga asoslangan. Sharhlovchilarga ko'ra, xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirishga intilayotgan yangi hokimiyat mamlakatda o'zgarishlar bo'layotgani, xalqaro sarmoya uchun sharoitlar yaratilayotganligini ko'rsatishi kerak. Irlandiyada yashayotgan o'zbek faollaridan biri Abdujalil Boymatovga ko'ra, Toshkent munosabatlarini, ayniqsa iqtisodiy va moliyaviy hamkorlikni rivojlantirish istagida.
Endi Fransiyaning tashqi ishlar vaziri O'zbekistonga borishidan oldin O'zbekistonga u Jahon bankining delegatsiyasi borib keldi. Yevropa rivojlanish taraqqiyot banki o'zining ofisini ochmoqchi. Yevropa ittifoqi Amerikada O'zbekistondagi islohotlarga nisbatan ularda qiziqish katta. Lekin mening shaxsiy fikrim hozir umid katta ulardan. Lekin Shavkat Mirziyoyevda iqtisodiy islohotlar, siyosiy islohotlar sezilarli ko'zga tashlangan yo'q. Masalan, o'sha valyutani erkin konvertatsiya qilish bo'yicha hech qanday ijobiy siljish yo'q. O'sha xususiy mulkchilik nimasi bo'yicha ilgari siljish yo'q. Siyosiy huquqlar bo'yicha ham hech qanday bir erkinliklar berilgan yo'q. Rejim qandaydir yumshagan, qandaydir o'zgarishlar qilmoqchi, lekin o'sha o'zgarishlar qilishdan xaritasi ishlab chiqilmaganda, yo'l xaritasi dedi, ya'ni qilinadigan ishlarni ketma-ketligi. Har xil yo'nalishlar bo'yicha har xil narsalar qilinyapti, lekin hammasi kosmetik o'zgarishlar.
Degan fikrda Abdujalil Boymatov. Prezident Mirziyoyev tashqi siyosiy aloqalar yangi iqtisodiy imkoniyatlar ochishiga ahamiyat qaratmoqda. Bu siyosat Karimov davrida qaror topgan yo'nalishdan farq qiladi va siyosatda ma'lum erkinliklar qilish zarurligini taqozo etadi. Tashqi iqtisodiy hamkorlik bilan shug'ullanib kelgan idora faoliyatini qayta ko'rib chiqilishi va prezident farmoniga ko'ra bu idorani tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligiga aylantirilishi ko'proq shu bilan bog'liq ko'rilmoqda. O'zbekistonning AQSh Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlardagi muammolardan biri mamlakatdagi inson huquqlariga oid vaziyat bo'lib kelgan. Bu muammo yangi hokimiyat bilan qurilayotgan munosabatlarda ham diqqat markazida qolishi kutiladi. Fransiya tashqi ishlar vazirini Komilov bilan muzokarasida siyosiy mahbuslar, xususan huquq himoyachisi Azam Farmonov taqdiriga qanchalik diqqat qaratilgani ma'lum emas. Safar arafasida Fransiyada yashayotgan huquq himoyachisi Tolib Yoqubov Azam Farmonovning ozod etilishiga ko'mak so'ralgan o'z murojaatini e'lon qildi. 2006-yilda firibgarlikda ayblanib qamoqqa olingan Azam Farmonovga 2015-yilda yana 5 yillik qamoq jazosi qo'shib berildi. Farmonov O'zbekiston qamoqxonalarida hamon ushlanayotgan siyosiy mahbuslardan biri.
Ya, o rejim davrida ham bular doim Islom Karimov rejimi davrida ham o'sha demokratiyani chuqurlashtiramiz, yanada rivojlantiramiz, yana yuqori bosqichga ko'tarilamiz. Bunaqa gaplar doim aytilgan. Ya'ni ularning gapiga xalqaro tashkilotlar, Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari ham ishonmaydi. Masalan, men o'zim ham ishonmayman, lekin qilinadigan real harakatlarga qarab baho beriladi. Haqiqatda Shavkat Mirziyoyev to'g'rida 5-6 siyosiy mahbuslar chiqarildi. Shularga qarab har holda Yevropa Ittifoqi ham Amerika Qo'shma Shtatlari ham shunga ijobiy nima bo'ldi. Ya'ni juda ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Har holda umid bor. O'sha ijobiy formada aytadi. U aniq aytadi chunki Yevropa Ittifoqiga bu yerda xalqaro tashkilotlar bor. Fransiyadagi hukumatlar ham o'zini fuqarolarini oldi hisobot berib turish kerak. Nima uchun sizlar O'zbekistondagi diktatura bilan hamkorlik qilasizlar deb. Bu yerda jamoatchilik diktatura jamiyatlariga nisbatan, avtoritar tuzumga nisbatan salbiy munosabat juda katta. O'shaning uchun ular aytishga majbur, chunki bu yerda jamoatchilik oldida hisobot berib turish kerak. U aniq bu masala ko'tariladi, lekin aytayapmanki, juda ehtiyotkorlik bilan ko'tariladi. Ya'ni ularda O'zbekistondagi Shavkat Mirziyoyev hukumati bilan munosabati yomonlashib ketishiga yo'l qo'ymaydigan darajada ko'tariladi-da.
Dedi bu borada Abdujalil Boymatov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Fransiya rasmiysi mamlakatga safari davomida turli darajadagi bir nechta uchrashuvlar o'tkazilishi rejalangan. Bu uchrashuvlar qatorida prezident Mirziyoyev tomonidan qabul borligi ko'rsatilmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.